Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Začíná poslední zimní meteor.
Pěkně se oblečte nebo uvelepte třeba u krbu.
A poslechněte si příval zajímavostí a novinek ze světa vědy.
Při poslechu meteoru vás vítají Kateřina Březinová
a autor pořadu Petr Sobotka.
Dá se ovlivnit počasí?
Natřete si auto a staňte se neviditelným pro radary.
Jak vznikla učená společnost?
Proč mravenci brání některé stromy?
Dá se pít teplá voda z vodovodu?
Mohou se vám po síru zdát zlé sny?
Nemáte někdy pocit, jako by nám dělalo poslední dobou počasí tak trošku na schvály? Koncem února krásné teplé dny, sluníčko, člověk se už začal těšit na léto a teď, před pár dny, padal sníh i v nížinách.
Taky jsem už chtěla začít dělat na zahrádce jarní práce, ale při tom větru to ani nešlo.
Jak by bylo fajn, kdybychom uměli počasí ovládat a rozumně plánovat?
Jste si jistý? Co pak se lidi domluví na tom, co chtějí? A navíc, jde vůbec počasí ovládat? Mně to pořád připadá spíš jako sci-fi.
No tak občas se objeví zprávy o úspěšném odvrácení deště.
Zajímalo by mě, co tomu říkají meteorologové, jestli si umí něco podobného představit ve velkém.
Tak se na to zeptáme Martina Nováka z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dokáže dnes člověk řídit nebo aspoň trochu ovlivňovat počasí?
No, rozhodně nejsme ve fázi poručíme větru dešti, ale pokusy počasí nějak ovlivnit jsou v podstatě staré skoro jako zemědělství samo, protože právě v tom, čemu se říká nehezky česky rostlinná výroba, by se hodilo občas to počasí trochu upravit, zmírnit sucha, zabránit vichřicím, kroupám, mrazům ve vegetačním období, to by byla určitě paráda. Ve skutečnosti jsou ale možnosti jenom velmi omezené. Ale jsou známé případy přímé intervence člověka. Trochu smutné je, že často to nejsou ani tak případy motivované ekonomicky, jako spíš politicky. Například vojenské přehlídky v některých režimech, nebo třeba ceremoniály olympiád jako v roce 2008 v Pekingu. To jsou případy, kdy k ovlivnění docházelo. Bylo totiž nežádoucí, aby bylo ošklivo, natož aby dokonce pršelo.
Takže lidé rozháněli mraky? Nebo se o počasí starali obřady šamanů?
Jistě lidstvo přišlo na něco efektivnějšího.
Nejdřív bude asi potřeba si připomenout, jak vlastně srážky vznikají. Při ochlazování vzduchu ve vzestupném pohybu totiž dochází ke kondenzaci vodní páry. Vznikají tak velmi malilinké kapičky, které jsou ale tak malé a lehké, že vlastně nemohou spadnout k zemi, protože ten výstupný pohyb je drží stále ve vzduchu a my potom vidíme sdružení těch kapiček jako oblak. Teprve spojováním kapiček a následně i krystalků ledu se sformují dost velké částice, jejichž hmotnost už je taková, že tíha převáží nad tlakovými silami a my vlastně vidíme padající srážky. Celý tento proces je poměrně pozvolný s výjimkou bouřkových oblaků, pozvolný je hlavně u plošných srážek. Pak stačí takovému mraku pomoct k rychlejší kondenzaci, ke zvětšování kapek, k zámrzu těch kapek a pak se ten oblak vyprší ještě před místem, kde chceme mít pěkné počasí.
Bez existujícího mraku to tedy nejde. Čili uprostřed Sahary si díky umělému dešti oázu nevybuduju.
To určitě ne. Mrak vyrobí příroda a člověk jenom zařídí, aby se vypršel dřív.
Jak se takový oblačný doping dělá?
Jo, to je přesně ono. Ten termín oblačný doping je totiž výborný. Opravdu se chemií zvyšuje výkonnost toho oblaku. My do něj dostaneme z letadla nebo případně vystřelíme ze země chemikálii, která způsobuje rapidní zrychlení kondenzace, velmi dobře váže vodu, schladí okolí v tom oblaku a pak vlastně se urychluje právě celý ten proces vzniku a vypadávání srážek. Obyčejně se jedná o jodid stříbrný, jodid draselný nebo suchý led, tedy oxid uhličitý v pevném skupenství.
Chudáci lidi, kterým to všechno vyprší na zahradu, jen aby o pár kilometrů vedle bylo vidět na tanky.
Jak často k takovému ovlivňování počasí dochází?
Popravdě moc často k tomu nedochází. On je to dost drahý způsob. Navíc je problematický z hlediska ekologie. Někdy je ale rozhodně praktický. Třeba po havárii v Černobylu pomohlo dostat z troposféry vymytím část radioaktivních látek, protože ty radioaktivní látky se šířily mimo jiné přes Bělorusko a ve směru cirkulace měly zamířit k Moskvě a tehdejší sovětský režim měl naštěstí připraveny speciální varianty letadla AN-30, právě speciální v tom, že tam byly prostory pro poměrně velké množství uskladněného suchého ledu a k tomu ještě meteorologické raketky v podvěsu, takže využili té připravené techniky a dostali co nejrychleji alespoň většinu z těch radioaktivních příměsí z troposféry tím, že je vymyli právě ty srážky.
V tomto případě to určitě smysl mělo.
Existují i jiné metody ovlivňování počasí?
Ano, a dokonce mnohem starší, i když i ono samotné vyvolání srážek je poměrně staré a první pokusy byly už koncem 19. století. Dá se říct, že právě k tomu ovlivňování počasí patří i tradiční metody, jak zmírnit mrazy ve vegetačním období. Známe asi zakuřování sadů s kvetoucími ovocnými stromy nebo z keřivinné révy, to už je známé hodně dlouho a popravdě řečeno i přes určitou pauzu se k těmto technikám vracíme i v České republice. Ono totiž tím kouřem zachytáváte tepelné záření vyzařované povrchem země a částečně je to záření vraceno zpět k zemskému povrchu. Tím se výrazně snižuje prochlazování toho povrchu a tím i přilehlé vrstvy vzduchu. Nutno ale dodat, že ovlivňování počasí může být i neúmyslné. Většina z posluchačů už jistě viděla usilnit značku upozorňující na vyšší riziko náledí a ne nadarmo je často u elektráren, tepláren s chladícími věžemi, které jsou výrazným zdrojem vodní páry a způsobují tak častější vznik mlh v okolí, no a v případě nízkých teplot i náledí nebo námrazy při mrznoucí mlze.
A co třeba emise skleníkových plynů nebo zatápění jam povrchových dolů a tím vytváření nových jezer s velkým objemem vody?
Ano, i to jsou ty takzvané antropogenní vlivy, ale ovlivňují spíš dlouhodobé poměry v atmosféře. Jedná se tedy o jakýsi umělý klimatotvorný faktor. Vliv na počasí je ale jenom nevýrazný. A způsoby a míra člověkem vyvolaných změn klimatu, to už je opravdu jiná pohádka pro nás teď moc dlouhá.
Mně to tedy bohatě stačilo. Bude lepší, když nás počasí i nadále občas nepěkně překvapí.
Souhlasím. Kromě ekologické otázky mi totiž v pozadí pořád straší jedna myšlenka. Zatím všechno, co aspoň trochu šlo, člověk využil poměrně rychle vojensky.
Brr, dejte pokoj. Ovládání počasí je zatím mimo naše možnosti. Teď umíme jen urychlit počátek deště.
Jak by se vám líbilo natřít si auto a unikat policejním radarům.
Co pak jsem pirát silnic?
Dobře, tak co třeba počítačový hard disk, stejně velký jako současný, ale aby se na něj vešlo 100x víc dat.
To už je praktičtější vynález. A o kterém z těchto dvou si budeme povídat?
O obou.
Kterým začneme?
Oběma najednou.
Nebude to poněkud nepřehledné?
Představte si, že oba vynálezy jsou dílem stejného týmu lidí a vznikly na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy během stejného experimentu.
Jak může vzniknout najednou nátěr a hard disk během stejného pokusu? To je jako vymyslet najednou prut na ryby a rychlovarnou konvici.
Jo, jenomže tyhle mají stejný základ. Jsou založeny na jediném principu, který se dá využít oběma způsoby. Jde totiž o nový materiál, ze kterého se dá jak nátěr, tak hard disk vytvořit. Uhlíkové nanotrubičky, ve kterých je uvězněna magnetická látka. Ukázal mi je ve své laboratoři Ginter Kletečka.
Já spolupracuji dlouhou dobu s Yoku Inoue, což je jako můj japonský kolega z University of Hamamatsu v Shizuoce, Japonsku. A ten už asi před 10 lety přišel se svým týmem na to, že dokáže vyrobit ty nanotrubičky, ale to tím způsobem, že když člověk vezme pinzetu a vezme si jakoby kousek lesu toho nanotrubiček, tak se to táhne jako taková japonská surovina, která se říká natto, což jsou skvašené fazole. A ty skvašené fazole jsou zajímavé tím, že když to člověk jako těma hůlkama chce sníst, tak vytáhne tu fazoli a ta fazole se pořád táhne a třeba jde jako 10 metrů a pořád se tam prostě táhne taková malinká pavučinka, která vznikla právě z těch skvašených fazolí. No a ty nanotrubičky se chovají úplně podobně. Jo? Když člověk je vyrobí, tak je dokáže vzít a dokáže z toho udělat takovou hrozně dlouhou pavučinu.
Do skutečné pavučiny se chytají mouchy. A do této?
Do vakuové pece za teploty 550 stupňů naženou chlorid železičitý s acetylenem. Vzniknou uhlíkové nanotrubičky, uvnitř kterých zůstane uvězněno železo. A to, jak všichni víme ze školy, se dá zmagnetovat.
Takže si představme, že máme teda váleček a uvnitř toho válečku je magnetický vektor, kompas v podstatě. No a když ten váleček je takhle malej, má 2-3 nanometry, tak ten materiál nedokáže tenhle ten magnetický vektor udržet a ten magnetický vektor se prostě jako náhodně takhle točí. No ale co je zajímavé, že ta rychlost toho točení se, toho vektoru, je podobná, jako když přichází radarový záření. To znamená, že když si představím, že mi sem přichází radarová vlna, tak ta radarová vlna má magnetický vektor, který se jako pohybuje nahoru a dolů. Ve podobné frekvenci, jako se pohybuje tadyhle ten můj magnetický vektor v těch zrníčkách toho magnetického materiálu. A to znamená, že když tam tady to se točí a tyko tam přijde ten radar a tyko najednou to moje zrníčko toho magnetického materiálu, najednou, hele, tady je nějaký magnetický vektor okolo mě, co budu dělat, já ho radši budu sledovat, já tady nebudu jen tak jako náhodně se točit, ale budu ho sledovat tak, jak jde, jo. Takže najednou začíná se dělat přesně to, co dělá ten radar a to znamená, že začíná interagovat s tím radarovým paprskem a tím pádem se tam přeměňuje energie toho radaru na pohyb toho magnetického vektoru uvnitř toho zrníčka. A to je právě ta blokace toho radarového záření. Jo? Že já jsem dal tomu radarovi do cesty něco, aby si s tím hrál. Do cesty mu dávám tyhle zrníčka a ty zrníčka prostě interagují s tím magnetickým vektorem toho radaru a tím pádem absorbují ten radar a nepustí ho dál. A to je vlastně princip, proč tyhle ten materiál má schopnost blokace radarového záření.
Čili kdybych měla své auto natřeno barvou obsahující tyto uhlíkové nanotrubičky s uvězněným železem, vlny z policejního radaru se od auta neodrazí zpět a oni mě nemají šanci změřit.
Ano, byla byste radarově úplně neviditelná. Myslím si, že armáda už si na to brousí zuby. A to není všechno. Vaše auto pozná, že se vás někdo pokouší radarem měřit.
A jak?
Protože pohlcení radarové vlny znamená automaticky zahřátí nátěru a to se dá měřit.
A druhé použití nanotrubiček s uvězněným železem? Sliboval jste nové harddisky?
To je právě ta ještě jako zajímavější věc, protože dneska výrobci harddisku bojují právě s tímhletím limitem superparamagnetismu. Jo, protože oni vědí, že jakmile to magnetické médium má velikost kolem těch 12-15 nanometrů, takže najednou se jim tam začne ten magnetický signál je velice nestabilní. Prostě se jako chová velice náhodně pod touhletou velikostí. Tak jsou tím omezený, že prostě na určitou plochu nemůžou dát víc paměti, protože nemůžou jít méně než těch 12 nanometrů od sebe. No ale v tomto případě, díky tomu, že nám se podařilo dát tyhle ty zrníčka dovnitř těch nanotrubiček, tak nanotrubičky jsou vodivý. To znamená, že vedou elektřinu. A díky tomu, když si představíme teďko to zrníčko, který je uvnitř nanotrubičky, tak normálně to zrníčko, protože je hodně malý, tak ten jeho magnetický vektor by prostě náhodně fluktuoval, jak jsme říkali v tom předchozím případě. Ale díky tomu, že tam je ta vodivá trubka okolem, tak jakmile to zrníčko chce změnit ten signál, tak je zastavený právě tou vodivou trubkou. Jo, to zrníčko by chtělo se obrátit ten magnetický vektor, ale ten magnetický vektor je držený tou vodivou vlastností těch nanotrubiček a tím pádem se chová jakoby jednodoména. Což je zajímavý z toho důvodu, že najednou mám materiál, který je pod tuhletou hranicí, kterou ty výrobci harddisku chtějí překonat a chová se jako jednodoména, to znamená, že může zaznamenat nějakou informaci. A takže tohle je takový průlom, protože já když si teď vyrobím les těch nanotrubiček, které jsou, dejme to, každých 5 nanometrů od sebe, tak teď mám jako mnohem hustší informace. Můžu teď ten materiál jakoby naprogramovat do mnohem menšího prostoru, než teď ty nejmenší prostory, které jsou možné tímhletím způsobem.
Takže když je ten pidi kompas v železných částečkách otočen nahoru, je to jako nula. A když je dolů, je to jednička.
Počítačový binární záznam.
Jenomže jak ho ovládat?
Pravda, paměť, hard disk, na který nemůžeme zapisovat, ze kterého nemůžeme číst, je k ničemu. A navíc jsme slyšeli, že ten malý kompas, to železné zrníčko, je v nanotrubičce uvězněno a nemůže změnit směr?
Co my jsme zjistili, že právě když na to budeme svítit tím radarem, tak ten radar začne interagovat s tímhletím materiálem a co se stane, že interakce toho radaru s nanotrubičkama uvolní tohleto zrníčko a nechá ho fluktuovat. Takže já si vlastně tím radarem můžu změnit ten signál, jako znáhodnit, a pak ho zase zastavit v tom směru, který já potřebuju. Takže je správně, že člověk jako uvězní tou nanotrubičkou, tu magnetickou šipku, tu střelku v jednom směru, ale my máme tyko mechanismus, což je to elektromagnetické záření, že já to dokážu tím elektromagnetickým zářením uvolnit a zase zafixovat v tom směru, který potřebuju.
Ovládání vyřešeno. Hurá na patentový úřad.
No a víte, že ani ne?
Právě kvůli těm patentům to většinou lidi nepublikujou. Jo, že prostě chtějí, a my to budeme patentovat a získáme na tom hromadu peněz. No ale v té sféře, té vědy a univerzity, to patentování je hrozně složitý proces. Tak pro mě je jednodušší, když se to publikuje. Nikdo to už patentovat nemůže, protože je to jednou publikovaný. A tím pádem to má každý k dispozici. A to se mi jako na tom líbí, že to nemusí lidi různě přehrabovat tam a sem. Takže se mi líbí spíš tady ten systém, že je to přístupný každému. Kdo tuhle tu informaci má, tak stačí akorát jako vymyslet jako ten způsob, jak nejefektivnější tenhle ten novej způsob ukládání informace využít na to, aby se člověk dostal zase dál v tom informačním médiu.
Jinými slovy, vy jste svoji práci odvedl.
Co se s tím bude dít dál?
To teďko záleží, jestli se toho lidi chytnou. No. Každopádně mají to teďko k dispozici a samozřejmě my se budeme pokoušet zase, protože jakmile se člověk dostane vždycky někam dál, tak najednou jsou nové otázky. Jo? Najednou vznikne 10 nových otázek a 10 nových různých směrů, takže člověk postupuje i jako mnohem rychleji, když potom, protože jakmile ty lidi tu informaci najednou se dovědí, tak potom člověka kontaktují a říká, a co tohle, to a tohle, jak to funguje, a člověk tím pádem zase přichází na nové cesty, otevírá nové dveře, které předtím byly zavřené.
Uvidíme.
Každopádně byl objeven nový princip a to může znamenat veliký posun.
Vojenská technika natřená barvou, která zmate radary, nebo nový hard disk, na který se toho vejde stokrát víc.
To vše díky jedinému objevu Gintra Kletečky a jeho kolegů z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. se řekne učená společnost, zní to jako vysněný cíl ministerstva školství.
Ale je tím myšlen spolek učených lidí. A takové spolky, jejichž cílem bylo šířit vzdělanost, ať už veřejnými přednáškami nebo časopisy, začaly vznikat už před staletími.
My si připomeneme první učenou společnost na našem území.
Stalo se tento den, 16. března. Před 300 lety u nás působila dvě vysoká učení. Tradiční univerzita a nová technika, obě v Praze. Nicméně o tom, co se smí zkoumat, rozhodovala církev. Zatímco stát měl zájem o přírodovědecké poznatky pro zemědělství a průmysl, klérus se jim bránil. Jedno z řešení tohoto schizmatu spočívalo v zakládání soukromých spolků. Ve vyspělejších zemích už učené společnosti nebo akademie fungovaly. Pokusy Rakušanů v Innsbrucku či Uhrů v Bratislavě však selhaly. Jak ale uvádějí dobové prameny, v průběhu roku 1745 se v Olomouci několik vzdělaných šlechticů rozhodlo z horlivosti pro pravou učenost a z lásky jak pro dobro, tak pro čest vlasti navázat s jinými zeměmi vzájemnou výměnu v oblasti krásných věd a umění svobodných, probouzet u nás více lásky k nim, dobrý vkus a jejich lepší známost, jak se o tom uradili s několika domácími i cizími učenci a konečně se usnesli založit společnost učenců, aby si jejím prostřednictvím navzájem sdělovali zprávy o nových objevech, učených novinkách a o jiných k podpoře věd nutných věcí, aby je k dokonalosti přiváděli a posléze zveřejňováním v obecnou známost uváděli. Konec dobového záznamu. Hybatelem celého podniku je svobodný pán Josef Petráš, voják a vzdělanec chorvatského původu. Ten posílá do Vídně žádost se stanovami, které Marie Terezie dne 16. března 1746 milostivě schvaluje s pochvalou a pokynem konat každotýdenní schůze veřejně, aby se zabránilo tajnému spolkaření. První spolehlivě doložená vědecká společnost na našem území se v překladu z latiny jmenovala Společnost neznámých učenců v zemi rakouské. Působili v ní vedle sebe jezuité i protestanti. Členy byli ku příkladu vídeňský zdravotnický reformátor Gerhard van Swieten či bratislavský polyhistor Matěj Bél. Neznámí učenci začali dokonce vydávat vlastní časopis, kde německy informovali o nových objevech ve vědách. Za necelé dva roky, než zanikl, stačila vyjít 4 80-stránková čísla. Společnost se rozpadla v roce 1751 po odchodu svého zakladatele do Vídně. Další, už dlouhodobě životaschopnou učenou společnost, založil roku 1784 v Praze zednář Ignác Born. První učená společnost v rakouské monarchii byla založena v Olomouci na den přesně před 273 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Podobných společností je u nás dnes celá řada. Při Akademii věd existuje Rada vědeckých společností a v ní je sdruženo na 70 společností, kde spolu profesionálové a amatéři zkoumají nejrůznější obory od botaniky přes astronomii k chemii.
A co mravenci?
Tak ty bych zařadil pod českou společnost entomologickou. Proč vás napadly právě ti?
Protože se mi líbí.
Vás asi nikdy mravenec nekousnul.
Líbí se mi jejich soudržnost, spolupráce, organizovanost, šikovnost.
Ferda mravenec, práce všeho druhu?
Taky, ale ta spolupráce především. Nedávno jsem viděla na Facebooku video, jak mravenci udělali živý řetěz ze svých těl a natáhli se jak lano k vosímu hnízdu zavěšenému u stropu a začali ho drancovat.
To měli vosy asi radost.
Já ji měla. A navíc obdiv k tomu, jak se dokáží organizovat.
To by vás mohlo zajímat, že mají i další schopnost chránit svůj domov.
Mraveniště?
Ne, strom. Doslova mu dělají osobní ochranku. Více už biolog Jaroslav Petr.
Taková krásná ukázka spolupráce mezi rostlinami a hmyzem jsou akácie, tropické stromy akácie a mravenci. Většinou jsou to mravenci z rodu Crematogaster. A tihleti mravenci tu akácii chrání a ona jim za to nabízí byt a stravu. Taková mravenčí královna, když vylétne z toho hnízda a je oplozená, tak si sedne na větvičku mladé akácie, dostane se k jednomu strnu, kterými se ta akácie chrání proti bíložravcům, navrtá tam chodbičku a tam tedy začne hospodařit, tam začne zakládat tu svoji kolonii, tam začne klást vajíčka, z kterých budou potom mravenčí dělnice. Látky, které ty mravenci vylučují, tak vedou k tomu, že ten trn zduří a vytvoří tam takovou bouli, něco jako my máme hálky třeba na listech, duběnky na dubových listech. A tím se vlastně vytvoří prostor pro zvětšení té mravenčí kolonie a tihleti mravenci tu rostlinu skutečně chrání. To znamená, když se tam objeví nějaké housenky, nějaký hmyz, který by té akácii škodil, tihleti mravenci ho zlikvidují a nezleknou se ani velkých bíložravců, to znamená třeba slonů, žiraf, antilop, které by se pokusili okusovat listy té akácie, tak okamžitě tihleti mravenci startují a okamžitě teda sloni mají z nich obzvlášť strach, protože, jak se říká, že může mravenec zalézt slonovi do chobotu, tak skutečně tihleti mravenci jsou schopni štípnout nebo bodnout žihadlo tomu mravenci do toho chobotu, do těch prstíků, které jsou velmi citlivé. To znamená, slon, jakmile zjistí, že tam ti mravenci jsou, tak se okamžitě vzdálí od té akácie. Ale ti mravenci chrání tu akácii i před rostlinnými konkurenty. Oni třeba zničí všechny rostliny, všechny stromky, které klíčí v okolí. A když třeba větev vedlejší stromu zasáhne do koruny téhleté akácie a někde se jenom jemně dotkne, okamžitě ti mravenci tam přelezou, začnou tu větev poškozovat, až uschne, upadne a je zase klídek.
Takové skvělé tělesné strážce nemají ani mnozí vrcholní politici.
Přitom to mravenci dělají za byt a stravu.
Jedna věc mi ale vrtá hlavou. Jak může mravenec, který je v koruně obrovské akácie, poznat, že z druhé strany stromu právě přišla žirafa a začala okusovat listy?
Třeba je tam tolik mravenců, že si toho vždycky aspoň jeden všimne.
A pak co? Dá vědět ostatním SMS-kou?
No ale oni komunikovat umějí. A i kdyby ne, možná si ochranku dokáže nějak povolat akácie sama.
Hodně dlouho se předpokládalo, že tím hlavním signálem jsou látky, které se uvolní při poškození toho listu. Jakmile ta žirafa ukousne ten list, začne ho žvíkat, tak se uvolní látky do vzduchu a tenhle ten pachový signál se dostane k těm mravencům v té koruně a oni vědí, že tam, odkud ten pach k ním přichází, tak tam se té akácii ubližuje a tam oni startují a začnou okamžitě s tou akcí. Ale teďka nedávno v Kenii němečtí zoologové, kteří u těch akácií studovali něco úplně jiného, tak si všimli, že stačí do té akácie jenom trošku šťouchnout, do té větve. Vůbec se tam žádné listy nepoškodí a ti mravenci jsou tam skutečně bleskurychlé a přibíhají z velké dálky. Takže to nevypadalo na to, že by ten pachový signál, který přeci jenom potřebuje čas, aby se rozšířil tou korunou, že bude ten hlavní. A napadlo je, jestli to náhodou nejsou vibrace, protože samozřejmě, že když do té větve strčíte, nebo když se do ní zakousne ta žirafa do těch větviček, do těch listů, anebo když za to zatahá, že jo, ten bíložravec, aby to utrhl, tak samozřejmě, že se to dřevo v těch větvích se rozvibruje. A ukázalo se, že skutečně tyhle ty vibrace, to je to pravé. Ti vědci dokonce sestavili takového neumělého robota, který imitoval tyhle ty vibrace, které vznikají při tom okusování a jakmile připojili toho robota k té větvi a ten robot začal tou větví jakoby jemně třást, tak okamžitě se tam sesypali mravenci z širokého dalekého okolí, protože oni jsou schopni zjistit, odkud ty vibrace přicházejí. To znamená, skutečně z celé koruny té akácie se zbíhají na to místo, kde je to akutní nebezpečí, kde se odehrává ten útok.
Takže je to tak napůl. Akácie sama své osobní strážce aktivně nepovolává, přicházejí sami, ale o útoku se dozvídají přímo od rostliny.
Akácií stačí stát a ani se nehnout.
Přesněji, hnout se, ale přirozeně, samovolně, nechat sebou třást.
To dokáže každý strom, je to čistě záležitost fyzikální, ale právě proto se trochu podivuju.
Ano, a nad čím?
Že nedochází k neustálým planým poplachům. Přeci strom se zachvěje při každém porivu větru.
To je fakt. Dokáží mravenci rozeznat falešný poplach?
Ty vibrace mají jiný charakter. A ti mravenci to poznají. To znamená, když ti vědci změřili, jak vibruje to dřevo, když zafouká vítr, toho robota přeprogramovali a řekli mu tak a teďka budeš třást tou akácií, jako když fouká vítr, tak si toho ty mravenci vůbec, ale vůbec nevšímali. Řekněme si, že ta ochrana mravenců je tedy, jak vidíme, velmi důkladná, velmi brutální, velmi ostrá. A ono by to té akácii mohlo dokonce škodit, protože ta akácie samozřejmě kvete a opilují ji včely. Takže jak to má akácie zařízené, aby mohla mít ty květy opilené, aniž by je ti mravenci tedy napadali a to by se pak ty včely asi na tu akácii nehrnuli. Oni se rychle naučí, že tam na ně číhá nebezpečí. Takže když má ten květ akácie rozkvést, tak uvolňuje do okolí látku, kterou tyhle ty mravenci nesnášejí. Takže ona je zapudí od sebe, tím se vytvoří prostor na několik hodin, aby tam mohli přilétnout včely a opilit ten květ. A když ten květ je opilený, tak produkce těchto odpudivých látek uvadá, ustává. A v té chvíli zase mají mravenci volný prostor a můžou chránit tu akácii naprosto bez omezení.
Geniální. Akácie ovládá mravence jak loutky.
A využívá je na ochranu a kdyby jí škodili, tak je na chvilku zapudí.
Příroda nepřestává překvapovat. Ve sbírce citátů Jiřího Grigara najdeme spoustu známých jmen, která nemá smysl představovat.
Alberta Einsteina, Isaaca Newtona, Stephena Hawkinga.
Podobně tomu bude i dnes, i když ho známe v jiné souvislosti než s vědou.
Karla Marxe asi také nemusím posluchačům Meteoru představovat. Narodil se v roce 1818, zemřel v roce 1883. Jeho filozofické dílo, které mělo ekonomické dopady, je velmi dobře známé. A ten se také zajímavě vyjádřil o náboženství. Každé náboženství je výmyslem lidským, s výjimkou našeho vlastního, které je zjevením božím.
Pro některé lidi může být zjevením třeba i to, že jim teče teplá voda z kohoutku.
Upřímně, třeba v některých oblastech Afriky by byla zjevením i ta studená. No ale tím jste mi připomněla dotaz jednoho našeho posluchače. Kam jsem to dal?
Měl byste si občas uklidit stůl.
No však, oni ty Vánoce přijdou co bydu.
Víte, existují i jiné úklidy, než jen předvánoční.
Tady to mám. David Pejchar ze Světlé nad Sázavou nám napsal takovouhle věc. Přečtěte si to, tedy samozřejmě nahlas, ať i posluchači vědí.
Pište. Dobrý den, manželka narazila na internetu na různé diskuse, že teplá voda z kohoutku není pitná. Když jsem zadal do vyhledávače tento dotaz, objevila se spousta příspěvků s různým vysvětlením. Jedni říkají, že ano, dokonce má i blahodárné účinky, a druzí, že ne. Dost mě to zarazilo. Rád bych, aby mě a dalším posluchačům odpověděli vaši odborníci, kde je pravda. Děkuji za odpověď, váš věrný posluchač David Pejchar.
Otázka zní jasně.
A co odpověď?
Koho jiného se zeptat než hygienika? Jedním z nejpovolenějších je doktor František Kožíšek ze Státního zdravotního ústavu.
Nepitná ve smyslu nebezpečná pro zdraví, když se člověk napije, by být neměla. Či když si jednou, dvakrát, občas někdo použije teplou vodu na uvaření čaje nebo těstovin, rýže, tak by se mu nemělo nic stát. Či ta voda, byť není tak kvalitní jako pitná, by neměla být nebezpečná, především akutně pro lidské zdraví. Nicméně nemá takovou kvalitu jako voda pitná a proto ji taky obecně nedoporučujeme používat jako pitnou. A ty důvody jsou dva hlavní. První je, když ta teplá voda se vyrábí nějak centrálně, nějaká teplárna dodává nám jí nějaké kilometry do domácnosti, tak tam někdy se ta teplá voda ještě dodatečně doupravuje, či se tam dávají další chemické látky oproti pitné vodě, a nebo některé ty chemické látky je tam povoleno dávat ve vyšší koncentraci. A tím, že to člověk obvykle nepije, tak je tam ta benevolence možná. Jo? A druhý důvod je takový, že ono obecně, voda vůbec, má takovou úžasnou vlastnost, že s čím přichází do styku, to se snaží rozpustit a pojmout do sebe. Což nám velice vyhovuje, když pereme prádlo, protože potom to prádlo je krásně vyprané a ta špína zůstane v té vodě. Ale už nám to trochu vadí, když tu vodu dopravujeme metry, kilometry potrubím a to potrubí žádné není inertní. Nikdy se pořád nepoužívali potrubí ze skla. To bylo takové období před zhruba 100 lety, kdy byly pokusy dělat potrubí ze skla, protože věděli, že to je to nejlepší, co může být, ale z praktických důvodů to neprošlo. Takže máme dneska potrubí, ať už to velké vodovodní nebo to menší v domácnostech, budovách, tak to máme z různých materiálů a ty materiály něco ze sebe do vody rozpouští. Čili to jsou dva hlavní důvody, proč obecně říkáme, že teplá voda by se neměla používat k pitným účelům nebo k vaření.
Ano, to je jasné. Však se také dříve teplé vodě říkalo teplá užitková voda.
Čili nepít teplou vodu doporučujete za všech okolností?
Samozřejmě, teď musíme posuzovat tu konkrétní situaci. Když někdo bude mít doma průtokový ohřívač, kvalitní, a bude ho mít těsně před tím kohoutkem, tak tam to proteče, ta studená pitná voda, tím ohřívačem a pak je nějakých půl metru v nějakém kovu třeba do toho kohoutku, no tak tam asi ta kvalita bude v podstatě stejná. Jo? Tak tam asi bychom řekli, tam to neplatí.
To je jako natočit si do hrnku vodu studenou a ohřát si ji na minutku v mikrovlnce. Jde pořád o tu zdravou pitnou vodu, jenom teplejší než v trubce.
Vraťme se k teplé kohoutkové vodě. Říkal jste, že se ještě před cestou do rozvodné sítě upravuje chemicky. Proč?
Tak hlavně to má dva důvody. Jeden důvod je, že se snižuje koroze, když jsou třeba někde ještě staré nějaké ocelové potrubí, tak aby nám netekla hnědá rezavá voda, tak se tam přidávají některé látky, které brání té korozi, které zase nejsou nějak akutně jedovaté, ale na to, aby člověk pil dlouhodobě, to není úplně optimální. A nebo, protože teplá voda, když není zase moc horká, když je taková akorát, tak vyhovuje mnoha bakteriím, nebo některým bakteriím, které právě díky tomu, že třeba je jejich optimum teplotní u blízko toho lidského těla, tak se mohou v té vodě teplé pomnožovat. A proto, aby se to nedálo, tak tam někteří ty výrobci teplé vody přidávají dezinfekční přípravek, podobně jako do pitné vody, ale ve vyšší koncentraci.
Ale posluchač také píše, že narazil na internetu na informaci, že teplá voda se pít může a dokonce má blahodárné účinky.
Já si asi myslím, že vím, na co on naráží. Ale nemá to nic co dočinění s tím, jestli si otočit na červenou nebo na modro z kohoutku vodu. Já myslím, že to naráží na to, že indická nebo čínská medicína, ta tradiční lidová, doporučuje v některých případech pití hodně teplé vody, skoro horké to, co sneseme. A že to dělá tělu dobře, což já si myslím, že v některých případech určitě, mám to i na sobě zkoušené, ale do praxe převedeno bych řekl, je to ta pitná voda ohřátá ve varné konvici nebo jinak jiným způsobem na nějakou teplotu. Určitě to není tak, že když se natočíme jakoby z červeného kohoutku teplé vody, takže ona bude léčivější, zdravější než ta pitná. Ne, tak to není. Jo. Je to čistě o té teplotě a zase, protože to pijeme, tak je lépe na tu ohřátou vodu použít vodu pitnou.
Vraťme se tedy k pitné vodě. Je jasné, že v ní mohou být škodlivé bakterie a ty je potřeba pokud možno úplně odstranit. Můžete jmenovat příklad takového nežádoucího obyvatele potrubí?
Asi nejvíc rizikovou bakterii zná většina lidí a to je legionela. A proto se doporučuje, aby ty rozvody teplé vody nedodávaly teplou vodu jen tak mírně teplou, ale aby skutečně na tom začátku toho ohřevu byla ta teplota nejlépe 60-70 stupňů. A to už je teplota, kdy oni se nemnoží, ty legionely, naopak je to i hubí. Ale teď musím dodat jednu věc. Legionely jsou rizikové pro člověka tehdy, když je vdechne. Když je vypije, tak ne, protože jejich cílovou tkání je plicní tkáň. A proto je to rizikové, když se sprchujeme a vdechujeme aerosol. Jo? Čili když někdo jenom používá tu vodu na pití, tak tam může mít legionel v podstatě skoro kolik chce. A pokud to nějak neaspiruje, nevdechne nějakou větší kapku, tak je to úplně jedno.
Říkáte, že teplá voda se ohřívá na více stupňů, aby se zbavila bakterií. Můžeme si tedy sami udělat pitnou vodu z vody vytékající z červeného kohoutku tím, že ji převaříme?
Ano, čistě z praktického hlediska může někoho napadnout neohřívat například těstoviny ve vodě studené, ale teplé.
To je pravda. Při ohřevu už teplé vody se ušetří za energii a je to i rychlejší. Navíc se voda převaří a bakterie zahynou. Doporučil byste to?
Já jsem tady zmínil dva důvody, proč nepoužívat teplou vodu jako pitnou. A to byly důvody především chemické. Důvod, že ta teplá voda z toho potrubí vyluhuje víc těch chemických látek. A pak jedno, jestli se to převaří nebo nepřevaří. V té vodě je to stejně. A když potom si uvařím těstoviny v takové vodě, tak ty těstoviny jakoby do sebe pojmou hodně vody a pak tam máme víc i těch látek. Jo. Tam si myslím, že to dobrý nápad není. Z hlediska zdravotního, samozřejmě z hlediska ekonomického máte pravdu, nějaký halíř, že se tam asi ušetří, ale z hlediska zdravotního bych to nedoporučil.
A jaké nástrahy čekají na studenou pitnou vodu cestou?
Kvalitně připravená čistá voda z vodárny má k nám ještě dlouhou cestu.
Nemůže dojít k úhoně?
No samozřejmě může tam dojít k nějaké úhoně. Záleží na tom, z čeho ta vodovodní síť je udělaná. Záleží na tom, jak je opečovávaná, záleží na tom, když praskne potrubí vlivem nějaké externí události, tak jak rychle je ta vodárna schopná to spravit, aby se tam něco nedostalo zpětně. Záleží na tom, jak dobře mají zabezpečené vodojemy, protože to je v té distribuční síti rizikové místo z toho důvodu, že tam ta voda není pod tlakem. Zatímco v tom potrubí je voda pod tlakem a i když někde se stane nějaká drobná díra, se udělá, tak ta voda tím, jak je pod tlakem, utíká ven z té sítě. Jo, či vlastně nedostane se, dokud nedostane nějaký velký potlak do té sítě zpátky, ale na tom vodojemu tam ten potlak není, že jo? Tam je nějaká volná hladina, čili pokud to místo není zabezpečeno a můžou tam do toho lézt nějakými otvory různí malí hlodavci nebo tam může se dostávat nějaký hmyz, tak samozřejmě to je místo, kde se ta voda může znečistit.
Předpokládám, že žijeme v zemi, kde je o pitnou vodu dobře postaráno.
Rozhodně žádné katastrofy nejsou na denním pořádku.
Tak obecně ta situace u nás dobrá je, ale jak jsem řekl, pokud provozovatel není dost bdělý, tak čas od času k něčemu dojde. Já myslím, že všichni máme ještě v paměti rok 2015 a havárii a epidemii v Dejvicích, kde došlo skutečně ke kontaminaci té vody během toho rozvodu po nějaké opravě a její jakoby sanaci a nepropláchnutí nějakého úseku toho potrubí, tak tam onemocnění odhadujeme asi 10 000 lidí. Čili čas od času se taková velká rána stane a je to takový zdvižený prst těm ostatním provozovatelům, lidé bděte. Nikdy nemáme vyhráno, vždycky se musíme o to starat průběžně, o ten systém.
Závěr našeho povídání o pitné vodě je jasný.
Teplá voda z vodovodu není určena k pití.
Ani převařená.
Jednorázové napití by nemělo ublížit, ale prostě nedělejte to.
Upřímně, úplně každá voda je pitná, ale některá jenom jednou. kdo pak to bude dnes?
Kdo vyhraje knihu Andyho Bruninga Proč pláčeme při krájení cibule?
Tu vydalo nakladatelství Grada, věnovalo do naší soutěže a my si z ní čteme ty nejzajímavější věci.
Před týdnem jsme si četli, proč jsou chili papričky tak pálivé.
Na závěr jsme si řekli, že nejbližším státem, kde se papriky staly skoro národní záležitostí, je Maďarsko.
Jenomže paprika není rostlina maďarského původu, a tak jsme se zeptali, kudy se tam dostala. Jaká byla její pouť z místa, kde ji lidé poprvé začali pěstovat a využívat?
A že to byla dlouhá a daleká pouť. Začala v Americe. Čili papričky pěstovali indiáni už od 6. tisíciletí před naším letopočtem.
Paprika opustila kontinent po objevení Ameriky, kdy ji evropští kupci rychle rozšířili po celém světě.
Dá se říct, že paprika dost obohatila kuchyni a sloužila také jako náhrada za pepř.
Velké obliby se paprika těšila především v Indii, kde dnes představuje nedílnou součást tradiční i moderní kuchyně.
Z Indie se paprika přes Osmanskou říši dostala do Maďarska, kde z ní Maďaři vytvořili své národní koření, mletou papriku.
A z těch posluchačů, kteří nám napsali zemi původu papriky a popsali její pouť z Ameriky do Maďarska, vybíráme...
Odpověď pana Martina Špáníka z Dolního Kubína na Slovensku.
Blahopřejeme. Kniha Andyho Bruninga Proč pláčeme při krájení cibule je vaše.
Dnes budeme v knize hledat odpověď na velmi zajímavou až podivnou otázku.
Mohou se vám po síru zdát zlé sny?
Čte Renata Wolfová.
Mohou se vám po síru zdát zlé sny? Existuje pověra, že pokud se před spaním hodně najíte síra, budou se vám pak v noci zdát velmi živé sny, případně vás rovnou postihne noční můra. Je dokonce natolik rozšířená, že britská organizace výrobců sírů British Cheese Board, která se považuje za mluvčí všech milovníků sírů ve Velké Británii, nechala vypracovat studii, jež by ji potvrdila či vyvrátila. K čemu se tedy dospělo? Studie se účastnilo 200 dobrovolníků, kteří museli půl hodiny před ulehnutím sníst malé množství síra a pak zaznamenat, co se jim zdálo. O použité metodě je samozřejmě možné diskutovat. Testovali se sice různé druhy síru, ale byla opomenuta kontrolní skupina, která by rovněž zaznamenávala své sny, ale bez večerního kousku síra. Výsledky studie jsou nicméně i tak zajímavé a zábavné. Ukázalo se, že zvlášť divoké sny měli lidé po konzumaci sýrů s modrou plísní. Jednomu člověku se zdálo o krokodýlovi, vegetariánovi, který byl v depresi, protože nemohl žrát malé děti. Dalšímu se zase zdálo o vojácích, kteří jdou do bitvy, ale nejsou ozbrojeni puškami, nýbrž malými koťátky. Po čedaru se vám bude zdát o slavných lidech. Sýr Lester zase vyvolává sny plné nostalgie. Další druh britského sýra, Lancashire, může za sny o práci. Ovšem po sýru Cheshire se vám nebude zdát vůbec nic. Je jasné, že podobný výzkum nemůžeme brát úplně vážně. Britští síraři navíc určitě nechtěli ve svých zákaznících vyvolat dojem, že se po konzumaci síra probudí hrůzou a zalití potem. Neexistují tedy vědecké důkazy, že vás po kousku síra přepadne noční můra nebo že se vám bude zdát něco speciálního. Nicméně existují teorie, podle níž mohou látky obsažené v síru váš spánek skutečně určitým způsobem ovlivnit. V síru je poměrně vysoký obsah aminokyseliny tyrosinu. Pokud máte rádi zralé síry, jako jsou parmazán, gouda nebo gruyère, asi jste si všimli, že v nich jsou malé, bílé a křupavé krystalky. Právě toto je tyrosin, který při zrání sýra postupně vytvořil proteinové řetězce. V lidském těle se z tyrosínu stane tyramín, což je látka, která může stimulovat uvolňování neurotransmiterů noradrenalinu a adrenalinu. A ty mohou mít teoreticky na svědomí neklidný spánek, ke kterému zase mohou patřit živé sny. Ale nebojte se, v kousku sýra před spaním určitě není dost tyrosínu na to, aby se uvedený efekt projevil.
Knihy Andyho Bruninga s názvem Proč pláčeme při krájení cibule četla Renata Wolfová.
Myslím, že si večer úplně v klidu svůj oblíbený sýr dám.
Viníka špatných snů je třeba hledat jinde.
Třeba vám nedá spát naše soutěžní otázka.
Dnes se nemůže týkat ničeho jiného než sýrů. Ptáme se,
proč jsou v ementálu velké díry? Jak vznikají?
Dejte si ho ke svačině a přemýšlejte.
Pište nám odpovědi na adresu meteor@rozhlas.cz nebo Český rozhlas Meteor Vinohradská 12 120 99 Praha 2. Odpovědi zasílejte nejpozději do středy 19. března.
Těšíme se na vaše e-maily i dopisy.
A vy se můžete těšit na vědce Meteoru, že je uvidíte naživo, spolu s 55 fotografiemi.
Je to tak. Výstava fotografií, kterou jsme si loni připomněli 55. narozeniny našeho pořadu, je až do konce března v liberecké IQ-landii, ale bude se přesouvat na Moravu.
Do olomoucké pevnosti Poznání. Ta je plná interaktivních exponátů, které si budete moci prohlédnout po vernisáži našich fotografií.
Ve středu 3. dubna v 11 hodin všechno vypukne. Přijedou naši odborníci, hlasy, které slýcháte v Meteoru. Ornitolog Zdeněk Vermouzek a chemik Jan Havlík. Ten předvede přímo na místě hned několik pokusů a dává možnost vyhrát nanodiamanty.
Čeká vás i beseda o vědě a meteoru.
Ten příští si můžete poslechnout už za týden.
A ten dnešní už zítra.
Ano, to je velká novinka. Meteor bude počínaje nedělí 17. března reprízován po 17. hodině.
Premiéra zůstává vždy v sobotu po 8. hodině raní, ale všichni, kteří mají problém vstát, si mohou počkat jeden den na nedělní odpoledne, aby si vše vyslechli po 17. hodině.
Noční reprízy, které byly v neděli ve 2 v noci, končí.
Ať už sobotní nebo nedělní, Meteor přiletí za týden znovu.
Oba se moc těšíme, naslyšenou.